İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Efirde İşten Sonra programı sizinle ben Hatice İsmailova'yım. Bundan evvelki saat ərzində biz Azərbaycan niye Misir deyil? Prezidentin bu sualı verdiği cevablar qani edirmi müxalifləri və jurnalistlər bu barədə söhbət edirdik. Real Hərəkatının həmsədi İlqar Məmmədov və jurnalist Elnur Astanbəyli var idi studiyamızda, müzakirədə iştirak edirdilər. Növbəti saatda mövzumuz Azərbaycan Respublikasının ölkənin adıdır. Azərbaycan yoxsa Şimali Azərbaycan Respublikası. Politolog İlxan Şahinoğlu deputatlar Rasim Musabəyev və Zahid Orucla söhbət edəcək bu mövzuda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050 744 10 17 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu nöqtəaz e-mail ünvanımızdır. Az sonra sizinləyik, bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edirəm, yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi elə bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki həftə, keçən həftə parlamentdə yeni bir təklif səsləndi. Azərbaycan Respublikasının adı dəyişsin, olsun Şimali Azərbaycan Respublikası. Çünki bu ölkənin cənubu İran ərazisindədir. Belə bir təkliflə deputat Qüdrət Həsənquliyev çıxış elədi. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Yavuş Novruzov bu təklifi ciddi şəkildə dəstəklədi parlament iclasında. Bugün politoloqlarla, politoloq Elxan Şahinoğlu, politoloq və indi deputat parlamentin üzvü Rasim Musabəyev və parlamentin yenə də parlamentin üzvü Zahid Orucla müzakirə edəcək bu məsələni. Ölkənin adını dəyişmək lazımdırmı? Varmı buna zərurət? Bu barədə hansı fikirlər söyləyir qonaqlarımız? Beləcə, Rasim Musabəyev hal-hazırda telefon xəttindədir. Prodüserimiz xəbər verir. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam, xeyir xanım.
Və Zahid bəylə də əlaqə yaradılıb. Hər vaxtınız xeyir, Zahid bəy. Bizi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli, axşamınız xeyir olsun, yaxşı eşidirəm.
Aha. Rasim bəy, ilk öncə bir politoloq kimi parlamentdə bu təklifi eşidərkən hansı hissi keçirdiniz? Yəni, sizin bu deputat və siyasətçi kimliyinizi qoyaq bir kənara. Bir politoloq kimi sizin qulağınızı biraz incitmirmi bax belə təkliflər?
Mən hər bir həmkarımın təklifinə hörmətlə yanaşmağa öyrəşmişəm. Fikirdir, səsləndirib. Bu bir qanun deyildi ki, o saat ona münasibət bildirib. Ancaq hər halda düşünmürəm ki, o təklifi irəli sürən həm Qudrət Həsənquliyev, həm sonra o təklifi dəstək verən Siyavuş Novruzov bilavasitə dövlətin adın dəyişdirməyi nəzərdə tutur. Ona görə ki, indi Siyavuş Novruzov dedi ki, Şimali Koreya var, Cənubi Koreya var, vaxtı ilə Qərbi Almanya olub, Şərqi Almanya olub. Ancaq heç bir bu dövlətin adında Şimal, Cənub, Qərb, Şərq yazılmamışdı. Şərqi Almanya, Demokratik Alman Respublikası idi. Qərbi Almanya isə Federativ Alman Respublikası. İndi isə Şimali Koreya biz dediyimiz Xalq Demokratik Koreya Respublikasıdır. Cənub Koreya isə işte Cənub adlandırılmır, Koreya Respublikası adlandırılır. Bunu Vietnam'a da indi baxsız, eyni orada Şimal-Cənub məsələsi yox idi. Yeminə də baxsız, orada da Şimal-Cənub var idi. Hərəsinin öz adı var idi. Və nəzərə alınsa ki, Azərbaycan tarixən Azərbaycan Demokratik Respublika olub. Sovet dövründə Azərbaycan Sovet Respublikası olub. Düşünürəm ki, bu təkliflə çıxış edən insanlar bilavasitə dövlətin adını dəyişdirmək. Sadəcə olaraq İranda çıxıb Türkmənçaydan cəfəng danışıqlar aparmaqla onlara anlatmaq istəyirlər ki, Azərbaycan gündəliyə Cənub Azərbaycan problemi gətirəcək və bu çıxışlar əslində buna hesablanan bir çıxışlar idi. Yəni, hamını o saat, yəni özüm də düşünmədim, hamını öncədən sakitləşdirmək istəyirəm. Azərbaycanı dövlət kimi adım dəyişdirmək üçün nə bir real təşəbbüs var, nə də bundan ehtiyatlanmaq lazımdır.
Amma bu Cənubi Azərbaycan, Güney Azərbaycan məsələsini gündəmə gətirən bir təklifdir.
Bəli.
Necə hesab edirsiniz? Vaxtıdır.
Hesab edirəm ki, əslində düzgündür. Ona görə ki, təkcə İran parlamentində cəfəng çıxışlara cavaban ya da orada indi baş qərargahın rəisi çıxıb Azərbaycan ünvanına tamamilə ona yaraşmayan fikirlərlə çıxış edir. Ya indi hansısa bir molla çıxır orada nə deyir. Buna cavaban yox. Əslində bu prinsipial bir yanaşma olmalıdır. Yəni kimsə gedib dini bayraq altında Azərbaycana müdaxilə etmək istəyirsə, o yəni heç yerdə qəbul olunmayan bir hərəkatdırsa, ancaq xalqların hüquqları heç də tarixi 150-200 il bundan olan və tarixin arxivinə verən müqavilələrdən yox, konkret olaraq bugünkü dünyada qəbul olunmuş xalqların hüquqları var. Mədəniyyətinə, dilinə hörmət tələb etmək, təminat tələb etmək. Və Azərbaycan bu məsələni daimi dəstəkləməlidir. Tehran rejiminin xoşuna gəlir, gəlmir. Susurlar, yoxsa danışırlar. Bu Azərbaycanın prinsipial mövqeyi olur.
Və indiyə qədər bu məsələlər, İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqları məsələsi beynəlxalq səviyyədə gündəmə gələndə Azərbaycan bu sənədlərə ya ümumiyyətlə səs vermədə iştirak etməməklə ya da əleyhinə səs verməklə reaksiya verib. Yəni yəni ki, İran rejiminə dəstək olaraq. Sizcə bu siyasətin dəyişməsini gözləməyə dəyərmi bundan sonra?
Çətinlik çəkirəm demək, bunu indi Xarici İşlər Nazirliyindən ya Prezident Administrasiyadan soruşmaq lazımdır. Deputatlar bu məsələdə xeyli sərbəstdir və fərz edirəm ki, bizim bu mövqeyi açıq səsləndirməyə haqqımız çatır.
Təşəkkür edirəm, lütfən xəttə qalın. Zahid bəyədir növbəti sualım. Zahid bəy, sizin mövqeyiniz nədir məsələ ilə bağlı və əgər həmin iclasda siz də bu mövzuda danışmaq imkanınız olsaydı, dəstəkləyərdinizmi bu fikri?
Bəlcə xanım, təşəkkür edirəm. İlk növbədə bu mövzu ətrafında belə bir diskusiyanı təşkil eləmişsiniz və öncə hörmətli həmkarım Rasim Məlumusəbəyova təşəkkür edirəm. Onun da sırf siyasi və vətəndaş mövqeyindən daha çox politoloji mühakiməsi də birinci növbədə parlament üzvünün mövqeyinə hörmətlə yanaşmaq üzərində quruldu. Bu çox önəmlidir. Çünki Milli Məclis sadəcə qanun və hüquqi sənədlər istehsal edən bir zavod deyil. Daha artıq dərəcədə ideya siyasi təşəbbüslərin meydana gəldiyi bir məkan. Dünyanın hər yerində parlamentarizmi məhz onun üzərində ixtisaslaşdığını görməkdəyik. Ona görə də ayrı-ayrı dairələrdən parlament üzvlərinin mövqeyinə süngünlə yanaşılması məni xeyli dərəcədə təəccübləndirdi. Az qala həmin şəxsləri milli maraqlarımızda zərbə vurmaqda siyasi situasiyanı dəyərləndirə bilməməkdə və s.
Doğrusu, mən ola bilsin ki, kifayət qədər yaxşı izləməmişəm, amma əslində o qədər də sərt reaksiyanın şahidi olmadım. Hardan gəlir bu sərt tənqidlər?
Efirimizdə, polemika zamanında mən hətta onlara istəsəz adla da ifadə eləyəcəm. Qaldı, siz söylədiniz ki, bizim qulağımız bunu parlamentin ötən iclasında eşitdi, amma mən Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşduğu dövrdən bu yana siyasi hadisələri biraz izləmişəm. Hər dönəmdə müxtəlif siyasi platformada dayanan qüvvələr tərəfindən bu məsələlər gündəmə gətirilirdi. Və o ki, qaldı parlamentin siz istinad elədiyiniz iclasına, orada yəni bir-birindən kardinal əksinasda dayanan qüvvələrin təmsilçiləri olaraq, hörmətli əmkarım Qudrət Həsənquliyev və Siyavuş Novruzov ümumi məsələlər üzərində dayanarkən bu fikirləri gündəmə gətirdilər. Demək ki, hətta əksinahı təmsil edən qüvvələrin də Azərbaycanın bölücülüyünə, bölünməsinə, tarixi vəziyyətinə münasibətdə vahid mövqələri var. Qaldı mənim
üzr istəyirəm, əksinah hansı məsələdir?
Yəni, siyasi mövzularda, müxtəlif siyasi məsələlərdə hakimiyyətin siyasətini və idarə etməsinə münasibətdə Qudrət Həsənquliyevin müxalif bir ideyanı daşıdığı siz...
Bu barədə müxtəlif fikirlər var.
Lakin bu məsələyə münasibətdə gördüyünüz kimi vahid bir mövqelər də var. Qaldı mənim münasibətim bu məsələyə necədir? Azərbaycanın yəni ötən 100 ilin əvvəlində bu adı qazanmasına, onun tarixdə bərkiməsinə, bir tarixi coğrafi reallığı ifadə eləməsinə baxmayaraq, bu ideya ilə çıxış eləyən insanların başlıca hədəfi, hörmətli Rasim mənim qeyd elədiyi kimi, Azərbaycanın bölünməsinə işarə eləmək. Heç də Azərbaycan şimalı Azərbaycan adlanmaqla bugün bizim böyük mənfəətlərimiz, böyük faydalarımız dərhal baş verməyəcək. Daha artıq dərəcədə diqqətin Azərbaycanın bölünmüş bir xalq kimi parçalanmaya məruz qaldığını dünyaya göstərmək və bu status əldə eləməkdir və həqiqətən də Cənubi Azərbaycan amilini müəyyən mənada ifadə eləmək. Ola bilər ki, bugün İranda düşünsünlər ki, 18-ci ildə Azərbaycan bu adı qazanarkən onlar deyilmişlər ki, bu ərazi onların bir hissəsidir və Qafqaz Azərbaycanı və s. adlansın. Necə ki, bizim tarixçilər indi bu amilə istinad eləyərək buna qarşı çıxırlar. Heç İrandan bizəm bu mövzuya, bu ideyaya etiraza ehtiyac qalmadı. Az qala özümüz özümüzə bu məsələdə kifayət qədər abonentliyi elədik. Bunun, bu bizim durumumuzu, real vəziyyətimizi dəyişmir. Yəni, Azərbaycanın şimal bir qütbündə bölünmüş bir vəziyyətdə olduğu inkar oluna bilməz. Və hörmətli Rasim əmi yenə də dediyi kimi, əgər bugün şərqi və qərbi Almaniya, yaxud şimali və cənubu Koreya sadəcə bir siyasi güclü ifadədirsə də, dövlətin adı başqa anlamda daşınırsa da, bu Azərbaycan üçün də belə etsinlər. Yəni, hökm deyil, tutaq ki, dövlətin adında ifadə eləmək, bunun üçün referendum lazımdır, böyük maliyyə etkiləridir, həm də regional və geosiyasi risklər gətirir. Bu halda, heç olmasa bu fikrin siyasi müstəvidə, informativ məkanda, politoloji və siyasi aləmdə bərkiməsinə ehtiyacı var. Bu fikri ona görə parlament üzvləri gündəmə gətirdilər və mənə elə gəlir ki, milli maraqlara zərbə vurmayıblar. Çox normal bir mövqə göstəriblər və bu nə İrana qarşı ərazi iddiasıdır, nə Dağıstan üçün Rusiya ilə savaş aparmaqdır, nə hansısa başqa ərazilər üçün Gürcüstanla dava eləməkdir. Bu fikrin parlamentdə səslənmə hüququ var. O da insanlarımızdan gəlir, cəmiyyətdən gəlir, xalqın müəyyən kəsimindən gəlir. Onu da deputatlar gündəmə gətiriblər və mənə də gəlir ki, ona çox normal yanaşmaq gərək.
Və yenə də bu məsələ, sizcə o siyasət ki, indiyə kimi xarici beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan bu o siyasəti yürüdürdü, yəni İrana yönələn tənqidlərə, adətən İran rejiminə yönələn tənqidlərə qarşı əks reaksiya göstərdi. Yəni, həmin o tənqidləri dəstəkləmirdi indiyə qədər. Xüsusilə də bu bizim marağımızı kəsb eləmişdi. Orada Azərbaycanlılara qarşı yürüdülən siyasətin tənqidi ilə bağlı bəyanatlara dəstəkləməməsi fonunda. Bu situasiya, bu siyasət dəyişilə bilərmi? Bundan sonra.
Əcəxan, əgər siz bugün dövləti təmsil eləsəz, milli mənafələr, regional təhlükəsizlik baxımından BMT tribunasında yəni Azərbaycan dövlətinin davranışlarını bəlkə də təkrarlayardınız. Ən azı mənafələr baxımından. Qəlbiniz, deməli, real düşüncələriniz, həyata baxışınız ayrı bir tələbi diktə eləyərdi. Amma siyasi reallıqlar fərqli davranışlara sizi məcbur edəcəkdi. Yalnız ona görə ki, xatırladıram, 1992-ci ildə İranın Azərbaycandakı səfirin adı Əli Əsqar Nəhavəndiyan idi. O, Əvfəz Elçibəyin və o dövr xalq cəbhəsi hakimiyyətinin İrana yönəlik ultimativ bəyanatlarına reaksiyasında Bakıda əyləşərək, Azərbaycanda oturaraq, necə deyərlər, müsahibəsini bu başlıqla vermişdi. Biz boynu yoğun dövlətik və sizdən qorxmuruq. Siyasi diplomatik dildən kənar olduğu hər kəsə bəllidir və İranın boynunun nə qədər yoğun olduğunu ölçmək də bizim işimiz deyil. Sadəcə rəsmi davranışlar elə də olmalıdır.
Amma ki bundan sonra mən bilirəm ki Yeni Azərbaycan Partiyasının da mövqeyi belədir ki 92-ci ildə çox ehtiyatsız bir siyasət yürüdülürdü bundan bağlı və İrana qarşı həddindən artıq sərt mövqe sərgiləndiyi üçün bu da əks reaksiya doğurmuşdu. Bundan sonra xarici siyasətin balanslaşdırılması fonunda həm də İranla dost münasibətlərin qurulması xətti götürülüb. Amma ki bu barədə deyir hər zaman.
Çünki
amma ki bu İranın davranışını dəyişdi mi? Amma bu İranın davranışını dəyişdi mi? Yenə də təhdid mesajları almır mı Bakı Tehrandan?
Bugünkü gerçəklikdə İranın təsir və təzyiqləri, hətta xüsusilə son dövrlər provokativ addımları artıbdır. Buna söz yox. Hətta bu Azərbaycanın hakimiyyətinin hər hansı bir davranışlarından qaynaqlanmayan, İranın regional və beynəlxalq vəziyyətinə uyğun olan və necə deyirlər, öz üzərindən təzyiqləri paylaşmaq siyasətinin bir elementidir. Burada hakimiyyət onun siyasi baxışlar sistemi, onun hansı qüvvəyə dayanması, qərb iqtisadi siyasi münasibətləri çox da rol oynamır. Bu vəziyyətdə belə Azərbaycanın mövcudluğu, onun müstəqilliyi, regional gücünün artması bu təzyiqləri yaradır. 92-ci ildə isə qədərindən artıq, məsələn, qeyri-müəyyən və əslində qeyri-mümkün hədəflərin qoyulması, çox açıq şəkildə Qarabağ əvəzinə Təbriz şüarının dövlət kursuna çevrilməsi İrandan olan təzyiqləri daha artırırdı. Siz sual verirsiniz, mən ona bir cümlə ilə başqa cürdə cavab verə bilərəm. Ən azı İranın təzyiqlərini, təsirlərini, neqativini azaltmağın özünü fayda kimi götürürük. Hələ Azərbaycan dövlətinin dostluq, normal qonşuluq, dinç yanaşı yaşama prinsiplərindən İrandan böyük fayda götürmürüksə də, ziyanının önlənilməsi və dünya ilə onun müharibəsində xeyli neytrallıq. Mən ötən dəfə sizin efirinizdə dedim ki, Azərbaycan bugünkü davranışları İranla dünyanın münasibətində Türkiyənin 2-ci dünya müharibəsindəki davranışlarına təxminən bənzəməlidir, bərabər olmalıdır. Halbuki son iclasda, indi mən Şimali Azərbaycandan danışmadım, mən İrana Avropa Birliyinin tətbiq elədiyi sanksiya rejiminin Azərbaycanda qoşulmasını istədim. Buna da qarşı çox kəskin, yəqin çıxışlar olacaq. Amma mən bu mövqeyini də dilə gətirdim. Baxmayaraq ki, buna qədər Türkiyənin rolundan Azərbaycanın rolunu 2-ci dünya müharibəsi və bizim bugünkü davranışlarımız eyni götürülməsini istəmişdim. Ona görə Şimali Azərbaycan mövqeyindən və yaxud da ki İran məsələsindən BMT tribunasından danışılarkən rəsmi davranışların fərqli olması hələ o anlama gəlmir ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri bu ölkə içərisində İranın artan təzyiqinə qarşı səsini qaldıran cəmiyyət, ictimai qüvvələr, parlament və digər dairələrin bu cür fikirlərinə necə deyirlər, qarşıdır. Rəsmi hakimiyyət istəyir ki, elə müxalif qüvvələr, elə siyasi qüvvələr, elə parlament üzvləri İranın və digər dövlətlərin Azərbaycan maraqlarını təhdid edən davranışlarına reaksiyalarını göstərsin.
Yəni, sözlərinizdən belə başa düşdüm ki, bu elə parlament çərçivəsində qalası bir şeydir. Yəni, parlament çərçivəsində də deyərkən ayrı-ayrı deputatların bəyanatları səviyyəsində qalası bir şeydir və heç vaxt hökumət siyasəti olaraq özünü əks etdirilməyəcək. Elə mi?
Hökumət siyasəti görünməyəcəkdir. Bunun adını parlament diplomatiyası da qoya bilər.
Aha. Rəsim bəy, sizə də bu sualı ünvanlamaq istəyirdik. 92-ci ildə Elçibəy hökuməti tənqidlərlə üzləşirdi ki, İranla təhdid dili ilə danışırlar, İranı qıcıqlandırırlar və İran da buna cavab olaraq Azərbaycana zid siyasət yürüdür. Üstündən bir xeyli keçdi, 20 illə yaxın vaxt keçib və indiki Azərbaycan hökuməti qonşuları ilə daha belə deyək, ehtiyatlı siyasət yürütməyin tərəfdarıdır. Amma bu reaksiyanı dəyişmir. Yenə də Bakı Tehrandan təhdid mesajları alır. Sizcə bu nədir? Hansı siyasəti təşviq edir?
Əvvəl Xadir xanım, o dövrün Azərbaycanı ilə indiki Azərbaycanı müqayisə etmək olmaz. Yəni, bəli, o dövrdə Azərbaycan indi-indi yaranmışdı, onun möhkəmlənməyi vacib idi. O, tutalım, qonşularla daha ehtiyatlı davranmalı idi, dünyada dəstəyi yox idi, maliyyə imkanları məhdud idi, müharibə aparırdı. Və təbii, o dövrün Azərbaycanı hər halda hakimiyyətin, o dövrün xalq cəbhəsinin hakimiyyətin apardığı siyasətində xeyli qüsurlar var idi. Və o qüsurları sonraki mərhələlərdə, yəni çalışdılar. Bəli, İranı dosta çevrilmədi, ancaq xeyli təzyiqləri neytrallaşdıra bildi. O cümlədən Rusiyanı dosta çevirə bilmədi, təxribatlar da davam edirdi. Ancaq müəyyən mənada normal bir dövlətlər arası münasibətlərə nail olmuşdu. Bunlar hamısı var. Ancaq o demək deyil ki, hansı bir siyasət mütləq şəkildə Azərbaycanın dövlət siyasəti heç də hesablanmamalıdır ki, kimlərsə 20 il bundan qabaq düz siyasət aparıblar yoxsa yox. Azərbaycan indiki reallıqları düzgün qiymətləndirərək öz siyasi kursunu müəyyənləşdirir. Faktik olaraq biz İranın Azərbaycana hansı bir siyasi təsirlərin güclənməyinə qarşı təbiidir ki, sərt reaksiya verməli və verəcək. Ancaq bu işlə demək deyil ki, Azərbaycan İranla normal dövlət arası münasibətlərin qurulmasında maraqlı deyil. Maraqlı yox. Ancaq təkrar edirəm, daxili işlərə qaşılmamaq şərti ilə Azərbaycanın siyasətin İranın istədiyi şəkildə, yəni bununla dostluq elə, onunla dostluq eləmə, indi gəlib dinli bayraq altında gəlib Azərbaycanın daxili işlərinə də qarışmağın təbii bir sərt şəkildə qarşısını almışıq, alacaqdır.
Aydındır. Elxan Şahinoğlu hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Elxan bəy.
Axşamınız xeyir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və keçən həftə parlamentdə bu fikirlər səsləndi. Şimali Azərbaycan Respublikası hətta belə bir təklif də səsləndi ki, ölkənin adı dəyişilsin. Rasim Musabəyev deyir ki, bu heç də əslində, yəni hərfi mənada ölkənin adının dəyişdirilməsi təklifi deyil. Bu sadəcə ölkəyə istinad edərkən Şimali Azərbaycan ifadəsindən istifadə edilməsidir. Yəni əslində Koreyada olduğu kimi ölkənin müxtəlif tərəflərinin adları ilə qalacaq, yəni olduğu kimi sadəcə istinad olunan da belə.
Əgər elədir, sonda millət vəkilləri bu təklifi parlamentdə gündəmə niyə gətirdilər? Elə hamımız yazılarımızda və yaxud onlar çıxışlarında Azərbaycanı, Respublikasının Şimali Azərbaycan adlandırılsın, bununla da bütün işlər bitsin. Amma mən hesab edirəm ki, orada təklif bir qədər fərqli idi. Orada Qüdrət Həsənquliyev ümumiyyətlə konstitusiya dəyişikliyini öngörən bir dəyişikliyə getməyin lazım olduğunu vurguladı və çox qəribə situasiya yarandı parlamentdə. Qəribəliyi ondadır ki, mən gözləyirdim ki, əks reaksiyalar olacaq. Amma kim çıxış etdirsə bu təklifi dəstəklədi. Hətta Yeni Azərbaycan Partiyasından səhv etməmsə Siyavuş Novruzov da çıxışında bu təklifi dəstəklədi və məndə belə bir təəssürat yarandı ki, Qüdrət Həsənquliyev bu təklifi gündəmə gətirməmişdən öncə deputatlar arasında hər hansı bir fikir mübadiləsi olub bununla bağlı. Ona da mən müsbət baxıram əslində. Yəni mən irad eşitmədim parlamentdə. Ta ki kimsə desin ki, yox bu bizə lazım deyil. Bu bizim İranla münasibətlərimizi gərginləşdirə bilər və ideyanın özü də mənim üçün xoş gəldi. Mən bu ideyanı ilk dəfə yadımdadır tələbəykən 1980-ci illərin sonunda meydanda eşitmişdim. Düz o zaman bu ideyanı gerçəkləşdirmək çətin idi. Çünki düşünürdük ki, biz yenicə müstəqillik qazanmaq üzrəyik və İranla indidən münasibətlərimizi körləməyik. Amma bu 20 il göstərdi ki, İran heç indiki Azərbaycanın adını həzm etmək istəmir. Azərbaycana müxtəlif adlar qoyurlar. Son adımızı da qoyublar Aran ölkəsi, dırnaqarası Aran ölkəsi. Ya mən düşünürəm ki, ideya, yaxşı ideyadır bu müzakirə üçün. Bunu gündəmdə saxlamaq olar. O deməkdir ki, mütləq indi bu dəyişikliklərə gediləcək. Amma bu bir həm də bir cavab aksiyasıdır İranın bu Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasına. Biz hər gün Azərbaycanın əleyhinə bəyanatlar verilir, fikirlər səslənir. Və mən bugün Mediaforum saytına baxdım, orada sual kimi də qoyublar ki, siz necə yanaşırsınız? Ölkənin adı necə adlandırılmalıdır? Və 45% indiki ada tərəfdarsınız Azərbaycan. 35% Şimali Azərbaycan adına tərəfdar. Deməli, ən azı 3 vətəndaşdan biri bu ideyanı dəstəkləyir. Bu da o deməkdir ki, mən Rasim bəylə razıyam olmalıdır. Mütləq bu məsələ konstitusiya dəyişikliyinə getməli və ölkənin adı mütləq dəyişməlidir. Amma ideya yaşamalıdır və biz bu ətrafda müzakirələr aparmalıyıq. Çünki İran Azərbaycan hər şeyinə qarışır. Biz də bizim də haqqımızdır ki, öz dövlətimiz adımız adı ətrafında müzakirələr açaq.
Aha. Amma suallardan biri də budur ki, bu hökumətin siyasətinə bu təkliflər necə yansıyacaq? İndiyə kimi müsahiblərimin dediyindən belə anladım ki, bu sadəcə parlament, hətta parlament diplomatiyası ifadəsini işlətdi Zahid bəy. Bu sadəcə parlamentdə, cəmiyyətdə səslənən fikirlər səviyyəsində olacaq və hökumətin siyasətində hansı dəyişikliklər olacaq? Bu barədə mən onlardan bir şey eşitmədim. Siz necə düşünürsünüz? Hökumət necə dəyişə bilər siyasətini?
Mən elə bir qədər əvvəl də söyledim. Mən o müzakirənin gedişatından bunu anladım ki, əslində bu məsələnin gündəmə gətirilməsinə Azərbaycan hökuməti maraqlı olub. Çünki özləri də görürlər ki, İran açıq-aşkar Azərbaycanı hədəf alıb. Bu yaxınlarda bir neçə ay öncə Prezident aparatının rəsmisi Əli Həsənovu İrana göndərdilər ki, bəlkə bu mürəkkəb suallara aydınlıq gətirilir. Heç bir aydınlıq gətirilmədi. Əksinə, Azərbaycan əleyhinə siyasət İran tərəfindən daha da gücləndi. Bu yaxınlarda hətta İrandan göndərilən, düzü məhkəmə ilə sübut etməlidir. İrandan göndərilən terrorçular da həbs olundu ki, Azərbaycan torpağında xarici ölkənin vətəndaşlarının qətli yetirməlidir. Yəni, bütün istiqamətlərdə Azərbaycanın daxili işlərinə qarşı İran bu günlərdə bir beynəlxalq konferans da keçiriblər və yenə də Azərbaycanı hədəf alıblar. Yəni, bu mənada mən düşünürəm ki, parlamentdə gedən müzakirələrdə Azərbaycan hökumətinin istəyinə irə gəlir ki, İranda görsünlər ki, Azərbaycan hökumətinin və ictimaiyyətinin əlində də müəyyən alətlər var. Və bu alətlərdən biri də Azərbaycan dövlətinin adını dəyişdirilməsi. Aydındır ki, bu İran hakimiyyəti içində qıcıq oyadacaq. Şimali Azərbaycan varsa, deməli, Cənubi Azərbaycan da var. Beynəlxalq aləmə də mesaj ki, Azərbaycan Koreya kimi, Kipir kimi iki hissəyə bölünüb. Yəni, bu Azərbaycan hökuməti maraqlı olub məncə. Bu müzakirənin parlament divarları arasında müzakirələrin çıxarılmaz. Amma düşünmürəm ki, Azərbaycan hökuməti ikinci addım atmağa hazırdır. Yəni, biraz daha irəyə gedib konstitusiya dəyişir və yaxud referenduma getmək. Amma düşünürəm ki, düzgün addımdır. Bu məsələni gündəmə gətirmək düzgün idi və geniş ictimaiyyət arasında da müzakirələrə getməlidir və iki həftə mən görürəm ki, bu bir çox medianın, televiziyanın başlıca mövzularından birinə çevirib və bu belə də olmalıdır.
Və Zahid bəy, sizin yəni təklifləriniz nədir? Nə dəyişə bilər bundan sonra hökumətin siyasətində? Hökumət ehtiyatlı da olsa hansı addımları atmış ola bilər?
Həcəxan, ümumiyyətlə, bayaqdan yəni, bizim üçümüzün də fikirlərini dinləyərkən mən bir daha İranın məsələyə reaksiyasının əvəzinə düşünənlərə bir belə mesajımı çatdırmaq istəyirəm. Faktiki olaraq, əgər deyirdilərsə ki, İran bundan çox narahat olacaqdır, hətta bu Azərbaycanın İrana qarşı ərazi iddiasını öz-özlüyündə ifadə edən bir bəyanat, mövqi, hərəkat və yaxud da ki, dövləti bir xəttdir və buna qarşı onların sərt davranışları olacaq. İkinci bir ziddiyyətli mövqi ondan ibarət idi. Əksinə, İran elə tarixən bunu istəyirmiş, çünki Azərbaycanı İranın bir ostanına, bir əyalətinə, bir tərkib hissəsinə çevirmək üçün elə bu başladılan hərəkət onların xeyrinədir. Yəni, mən istəyərdim ki, ən azı bu ideyaların parlamentdə və ya digər cəmiyyət həyatına təsir göstərə bilən strukturların, qurumların, nümayəndələr tərəfindən səslənməsi imkan verəcəkdir ki, ən azı sona qədər bu məsələnin milli maraqlara nə qədər dayandığı aşkara çıxsın. Çünki həqiqətən görünür ki, bunun birinci bizim beyin mərkəzlərindən süzgəçdən keçməsinə ehtiyac var. Azərbaycan adının 100 il öncə və yaxud da ki, bundan əvvəl bir tarixi məkan kimi bərkiməsi Şimali Azərbaycanla fərqli bir status əldə eləyəcəkdir. O, biz onu təhrif mi eləyirik? Təzədən sıfırdan başlayan bir millət mi anlamındadır? Təzədən bir dövlətin mi təsis olunmasıdır? Ad dəyişikliyi həqiqətən bu qədər katastrofikdir. Əlbəttə ki, bunun real, gerçək mənada dövlət və hökumət bugünkü konstitusiya dəyişikliyinə gedərək onu həyata keçirməyəcəkdir. Ən az ona görə ki, faktiki olaraq İran dünya ilə müharibə vəziyyətindədir. Azərbaycan bu cəbhəni heç bir halda açmaz. Başqa tərəfdənsə, əgər bu günləri İranın müxtəlif dairələrinin Azərbaycana dini, iqtisadi, Xəzər hövzəsi üzərində və s. hərbi təhdidləri ortadadırsa, Azərbaycan siyasət adamı milli mənafiyin nəzərə alaraq hansısa addımlar atmış olur. Bu informasiya yüklü mövqeləri ola bilər, açıqlamalar ola bilər, tarixi sənədlərin ortalığa çıxarılması ola bilər. Yəni, bu şəkildə fəaliyyət aparılır. Bu elə mənim aləmimdə dövlətin mənafiyələrini, mövqelərini tamamlayır. İlxan bəy, görünür ki, söhbətimizin əvvəlindən, bilmirəm, efirdə idi mi? O anda biz məsələni vurguladıq ki, bugün faktiki olaraq parlamentdə səslənən fikirlər bir-birindən sinxronlaşdırılmasa da, geniş bir koordinasiya aparılmasa da, Azərbaycan parlamentarisinin və vətəndaşın ölkənin ümumi vəziyyətinə münasibətini ifadə edir. Sizi inandırıram ki, hörmətli Qüdrət və Siyavuş Novruzov arasında, bu əlbəttə ki, mənim subyektiv mülahizəmdir, hər hansı bir fikir mübadiləsi olmamışdır və bundan əvvəlki dönəmlərdə çox kəskin əks qütbülü, əks mövqələr olub ayrı-ayrı məsələlərə. Burada vahid mövqə ona görə olubdur ki, ona görə bəlkə çoxları saçbaş düşür və 89-cu ildən, 88-ci ildən bu ideya gündəmdə idi deyənlər də onun fərqində olmalılar ki, həqiqətən bu reallıq var axı. Biz 65% Azərbaycan insanının və ərazisinin orada olduğunu inkar mı eləyəcəyik? Dünyaya çıxanda, Avropaya gedəndə biz bölünmüş xalq olduğumuzu söyləmirikmi? Bu faktın İrana təsir oldu, olmadı. Amma Azərbaycanın 200 il əvvəl deməli, bölünməyə məruz qaldığını, iki dövlət arasındakı müharibələrin daim predmeti olduğunu, həmişə bizim üzərimizdə müharibələrin aparıldığını söyləməmişik.
Əslində, yəni, Zahid bəy, iradlar bundan bağlı idi ki, buna qədər, yəni son deyək ki, 15 ildə ümumiyyətlə bu mövzu Azərbaycan siyasətinin və Azərbaycan hökumətinin deyək ki, siyasi lüğətində çox kiçik bir yer tuturdu və olduqca yəni ehtiyatla yanaşılırdı bu məsələyə və diaspora konfranslarından başqa heç yerdə səsləndirilmirdi. Belə iradlar var və yəni indi
Yəni indi parlamentə çıxıb da artıq bir
siyasət dəyişikliyi hiss edirlər. Belə bir fikir.
Mümkündür. Var. Bu görünür ki, hər bir ilə ideyanın da reallaşması müxtəlif fazalardan keçə bilər. Mən indiki anda proqnoz etmirəm ki, Şimali Azərbaycan məhvumu nə vaxt Azərbaycanın adında olacaqdır. Əlbəttə mən arzulayıram ki, Azərbaycan özünün bütövlüyünə elə bir gerçəklikdə qovuşsun ki, bunu Şimal və Cənub adı ilə keçərək həyata keçirməyə də bir ehtiyac olmasın. Amma bu bir ayrı söhbətin mövzusudur və tarix öz gerçəkliyini gələcəyə daşımalıdırmı? Tarixə sökənərək fəaliyyət aparmaq dövlət üçün nələri aparıb çıxara bilər? Dünyada əslində, nə qədər xalqlar?
Əslində Zahid bəy, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, amma bu belə bir çox dolayısı yolla ifadə elədiniz fikrinizi. Bilmirəm. Yəni mən istəyirəm ki, Azərbaycan birləşsin. Bu ifadəni söyləmək sizin üçün rahatdır, yoxsa çətindir?
Mən bir parlament üzvü kimi bu fikirləri səsləndirərkən nə qədər realist olduğumu, bunun hansı səbəbləri, hansı nəticələri yaradacağını, bunun hansı səbəblərdən qaynaqlandığını isbat eləməli olacağım. Amma Azərbaycan insanı dünyada bir başqa fransızın, almanın, indi fransız sözünü danışmaq biraz da dəbdə deyil bəlli səbəblərdən. Başqa xalqların, ingilislərin, dünyada müxtəlif ərazilərə səfələnmiş xalqların həyatından çıxış edərək özümüzü müqayisə eləyəndə çox açıq səslə deməli olur ki, bizi tarixən belə böyük müharibələr nəticəsində bölərək, bu cür vəziyyətə qoyaraq, dövlətçilik yənilərimizə zərbə vuraraq bizi tarixdən silmək istəyiblər. Və Azərbaycan xalqının da böyük hədəfdə mübarizəsi özünün əzəli, əbədi hədəflərinə qovuşmaq olmalıdır. Bu indi turantılıq mı ideyasıdır, bu milli birləşdiricilik mi ideyasıdır, bütövlükdür mü və s. Bunlar bəlkə ideya səviyyəsində, fəlsəfi fikir səviyyəsində, siyasi mükəllimə və yaxud da ki, siyasi məfkürə səviyyəsində çox normaldır, milləti ayaqda saxlayan ideyalardır. Amma bunun dövlət kursuna, parlamentin əsas xəttinə çevrilməsi nələrə səbəb ola bilər? Axı siyasət...
Yəni ki, siz hər hansı bir siyasi tribunada və yaxud siyasi platformada, siyasi görüşdə mən Azərbaycan bölünmüş ölkədir və mən onun birləşməsini istəyirəm ifadəsini deməyəcəksiniz.
Azərbaycan bölünmüş ölkədir və mən onun bütövləşməsini çox-çox istəyirəm. Lakin bu istəyimi, məsələn, illər öncə başqaları kimi o formada həyata keçirməkdənsə, bir körpü verilişi ilə, bir ideya siyasi fikirlərlə, geniş əlaqələrlə, iqtisadi bağların genişləndirilməsi ilə, daha başqa yüzlərlə, xətlə reallaşdırmalıyıq.
Mən istəyirəm siz doğru anlayasınız. Mən sadəcə, yəni, hara qədər gedə bilər deputatlar? Bunu aydınlaşdırmağa çalışıram bu suallarla.
Deputatlardan hörmətli Yaqub Mahmudov özünün tarix kitablarında Azərbaycanı bütöv bir ərazidə göstəribdir. İran səfərinin çox kəskin etirazlarına baxmayaraq Azərbaycan dövləti də onu dərslik kimi tanımışdır. Baxın ki, millət vəkilləri hara qədər gedə bilər. Amma aydındır. Bu yeni hansı gerçəkliyi yaradacaqdır? Məsələ bundadır. Konrad Adenauer 50-ci ildən başlayaraq almanların böyük bir hissəsini, belə demək mümkündürsə, sovetlərə pul verərək, öz tərəfinə keçirərək, sonra o almanların üzərində böyük Almaniyanın, təkrar əvvəlki Almaniyanın quruculuğuna böyük bir yol aldı. Mən əgər ki, o 52-ci ildə desə ki, SDR-i ilə qayıdıb dərhal SDR-in ərəsində olan, əlində olan hissiyə iddia eləyəcəkdir, o öz ölkəsi üçün də aqibəti uğurlu bir vəziyyət yaratmazdı. Mənim aləmimdə bugünkü gerçəklikdə siyasətimizin qabağında dayanan hədəflər xeyli realist olmalıdır. Amma parlament üzvü hətta indiki halda qeyri-real görünən məsələni gündəmə gətirirsə, bunun səbəblərini onun populizmində yox, milli maraqlara zərbə vurmaq niyyətində deyil, daha artıq dərəcədə regionda formalaşmış düzəndə axtarmaq lazımdır. İran Azərbaycana hər cürü deyilir. Bir adam demir ki, sənin din adamın, generalın və yaxud da ki, parlament üzvün büsbütün niyə bu qədər təcavüzkardır? Amma Azərbaycanda fikir səslənən kimi deyirlər ki, beynəlxalq hüquqa ziddir, biz İranla qonşu dövlət.
Aha. Və dinləyicilərinin reaksiyası nədir bu söhbətlərə? Yazır Tərlan, salamlar. Mənim fikrimcə bu söhbətlər hamısı millətin başını aldatmaq üçündür. Hələ o məsələyə var. İndi buranı bunlardan, korrupsiyonerlərdən təmizləmək vaxtıdır. Belə yazır Tərlan imzalı dinləyici. Tərtərdən Elmir yazır. Məncə bu doğru qərardır. Biz 111 min kvadrat kilometr ərazini İrana hədiyyə etməyəcəyik. Hətta Borçalı, Dərbənd və Qərbi Azərbaycana da iddiamız olmalıdır. Yazır Tərtərdən Elmir. Aydın yazır. Bütün tədbirlərə baxmayaraq. Respublikanın banisinin rəsulzadə olması dəyişməz olaraq qalır. Bunu həzm edə bilməyən rejim fürsət düşdükcə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə bugünkü dövlətimiz arasında bağları qırmaq istəyir. Bir vaxtlar himni dəyişmək istəyirdilər, indi də Respublikanın adını. Görəsən, növbədə nə gəlir, bunu da aydın yazır. Kəndçi imzalı dinləyici yazır ki, paho, Qüdrət Həsənquliyev nə vaxtdan yapa tam əks mövqeydə dayanıb. Zahid Orucun söylədiyi ifadə ilə razı deyil dinləyici. Fanat Mirzəliyev yazır. Bu fikri mən çox yaxşı dəstəkləyirəm. Dünyaya biz göstərməliyik ki, İran Fars rejimində 30 milyon azərbaycanlı boğulur, rahat nəfəs ala bilmir. Hüquqları Fars rejimi tərəfindən pozulur. Bu da Fanat Mirzəliyevin fikridir. Kəndçi yazır, ola bilərmi ki, İranla əlaqədar baş verən beynəlxalq siyasi fonda bizlərdən kimsə qərbə yarınmaq istəyir. Bizim Jirinovskilər ayı xidməti göstərir, yazır ki, kəndçi imzalı dinləyici. Xalid Qarayev yazır, bəs qərbi Azərbaycan? Boş-boş şeylərdir. Ölkədəki çox ağır ictimai-siyasi vəziyyətin arxa plana keçirmək cəhdlərindən başqa bir şey deyil. Dünya Azərbaycanı potensial Misir, Liviya, Tunis adlandırdığı bir zamanda bunların işlərinə baxın. Qüdrət Həsənquliyev bir həftə öncə Türkiyəni ermənilərə dost, Azərbaycana düşmən elan edən adamdır və onun səsləndirdiyi bütün fikirlər mənasız və özünə aid olmayan fikirlərdir. Almanya birləşənə kimi ADR-in 5 milyona yaxın potensiallı insanı Almanya Federativ Respublikasına qaçmışdı. Minlərlə insan həbs olunmuş, yüzlərlə insan öldürülmüşdü. Səbəb də AFR-də olan iqtisadi inkişaf demokratik idarəçilik idi. Amma cənub vətəndaşının sənə birləşməsi, səni dəstəkləməsi üçün heç bir səbəb yoxdur. Xalid Qarav yazır, diqqəti ona yönəldir ki...
Yəni, orada çox cənnət qorubu İran, ona görə.
Diqqəti ona yönəldir ki, dinləyici ki, Azərbaycan Respublikasında güneyli soydaşları cəlb edəcək vəziyyət yoxdur. Yaşar yazır ki, Zahid Oruc deyir ki, deputatın fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Necə olur ki, siyasi məhbusların azad olunmasını süngü ilə qarşılayan Siyavuş Novruzov indi bu fikrin parlamentdə səslənmək hüququnu tanıdı və dəstəklədi. Belə çıxmırmı ki, bu iqtidar tərəfindən ötürülən pasdır. Bu məsələ gündəmi dəyişmək İranla münasibətlərin güya kəskinləşməsindən xarici və daxili siyasətdə yararlanmaq istəyidir. Yaşar belə bir fikir söyləyir. Batya Fərəcov imzalı dinləyici yazır ki, İranın ölkəmizdəki keçmiş səfiri Əfşar Süleymani ANS müsahibəsində bu mövzuya münasibətində deyib ki, bu addım Ermənistanı İrana daha da yaxınlaşdıracaq. Nabat Əli Qulamoğlu yazır ki, baxın, İlham Əliyev deyir ki, parlamentdə 10 müxalif partiya var. Qüdrət Həsənquliyevin elliklə dəstəklənməsi göstərdi ki, onların hərəsi yapın bir istiqamət üzrə paçdalyonudur. Belə yazır dinləyicilər, yenə də fikirlər var, biraz sonra qayıdacaq. İlham bəy, siz də İndi müzakirədə iştirak edən insanların heç biri bu fikri süngüylə qarşılamır bəzi dinləyicilərdən dinləyicilərdən kəskin reaksiya gəlir və əsas fikirlər bundan ibarətdir ki, bu gündəmi dəyişmək cəhdidir. Bu barədə sizdən biraz sonra soruşacağım, amma Rasim bəyə də indi sualım. Rasim bəy, nə dərəcədə bu çıxışlar İran ətrafında deyək ki, gərginləşən vəziyyətlə bağlı ola bilər? Nə dərəcədə bəlkə situasiya daha real görünür indi, ona görə bu fikirlər səsləndirilir. Bəlkə həqiqətən də İranla bağlı mövqe sərgiləmək vaxtı gəlib beynəlxalq situasiya fonunda.
Xadicə xanım, bu təkcə bir İranla bağlı deyil, İranın Azərbaycanla davranışına da hesablanan bir məsələdir. İranın da Azərbaycan qarşısında çərçivə sığmayan iddialarla bağlıdır. İranın gedib Ermənistanla az qala qucaqlaşmağına bir cavabdır. Və ancaq mən təkrar edirəm, mənim fikrimcə, söhbət gedir ki, politoloji leksika, informasiya məkanına, şimal-canub məsələsini gətirməkdir. Və bu vəziyyətdən aslı olmayaraq, lab mən tutalım, hesab etmirəm ki, Azərbaycanın indi birləşməyi aktual bir məsələdir. Ümumiyyətlə, müzakirə predmeti deyil. Bir o canub bir ayrılsın, sonra hələ bu birləşmə mümkün olardı, yoxsa olmayacaqdı məsələsi var ortalıqda. Biz 200 ildir fərqlənən, ayrı istiqamətə yönələn xəttlə inkişaf etmişik.
Mən sizə də o sualı verim o zaman, Rasim bəy. Siz də deputatsınız, siyasətçisiniz. Siz yəni bunu rahatlıqla deyə bilərsinizmi ki, Azərbaycan bölünmüş bir ölkədir və mən istəyirəm ki, o birləşsin.
Yəni, bölünmüş xalqdır deyə bilərəm. Ancaq mən heç də gündəlikdə birləşmək məsələsini görmürəm. Aha. Ancaq hər bir halda görürəm, mən bunu görmürəm. Canlıda yaşayan mənim qardaşlarımın milli, mədəni hüquqları təmin olunmalıdır. Ayrı məsələ ki, onlar hansı yolu seçəcəklər, muxtariyyət seçəcəklər, ayrılma seçəcəklər. Hər bir halda o onların seçimidir. Ancaq onların, təkrar edəm, mədəni dillə bağlı, mədəniyyətlə bağlı etnik hüquqların təmin olunmasına daimi dəstək vermək lazımdır. Və Azərbaycanın bölünmüş xalq olmağı fərz edirəm ki, siyasi leksikada, informasiya məkanında öz yerini tutmalıdır. Və heç kəs maniə etmir ki, istifadə etmək, Azərbaycandan danışanda, İrandan danışanda şimal-canub demək, necə ki, baxmayaraq ki, təkrar edirəm, Şimalı Koreya, Canubi Koreya heç də belə adlandırmırlar, ancaq leksikada bu var. Budur və bu gətirib çıxara bilər ki, bu problem mövcuddur və o problemi diqqəti yönəltməlidir. Sabah İranla lap vəziyyət gərgindir, aşağı düşsə də düşünürüm ki, bu məsələ gündəlikdə qalmalıdır.
Elxan bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək.
Əslində, biz burada iştirak edənlər görürəm ki, fikirlər üstə düşür. Bu da ondan irayə gəlir ki, bu problem hamımıza aid olan bir problemdir. Və fikir versəz görək, mən Zahid Orucun fikirlərini də diqqətlə dinlədim Rasim bəyində. Yəni, elə bir, halbuki başqa bir mövzu olsaydı, yəqin ki, fikirlər haçalana bilərdi. Zahid Oruc bəzi məqamlara toxundu, ona mən də toxunmaq istəyirəm. Yəni, deyək ki, millət vəkilləri bəzən biraz məsələləri qaldıra bilər, amma diqqətli olmadı. Amma biz tutaq ki, qonşu ölkənin parlamentlərinə baxsaq, Rusiya, İran, o parlamentlərdə yəni istənilən mövzu gündəmə də gətirilir Azərbaycanla bağlı. Təhqirlər də səslənir, bizi müzakirə edir. Nədən biz də tutaq bu məsələləri müzakirə etmək? Millət vəkili rəsmi deyir ki, bu məsələləri gündəmə gətirib müzakirə edə bilər. Bir fikir də söylədi ki, əslində bu beyin mərkəzlərinin də süzgəcindən keçməlidir. Yəni, maraqlı mövzudur, müzakirə olunmalıdır və beyin mərkəzlərə diqqət göstərməlidir. Beyin mərkəzi bizim indi prezident aparatı yanında strateji araşdırmalar mərkəzi var. Bu mövzunu gündəmə gətirsin, bir konferans keçsin. Nədən İranda hər həftə Azərbaycan əleyhinə bir konferans düzənlər? Adını da qoyurlar beynəlxalq konferans, ərəb ölkələrindən də dəvət edirlər. Azərbaycan ağına da, qarasına da hər cür ifadələr səslənir. Bu da maraqlı mövzudursa, beyin mərkəzi sayılır, strateji araşdırmalar mərkəzi. Bir konferans çağırsın, olmasın beynəlxalq konferans, olsun yerli konferans və bu və görür ki, müxtəlif fikirlər var və bütün fikirlər orada səslənsin. Bu, Azərbaycanın xeyir nədir, zərər nədir? Bu bir məsələ. Digər tərəfdən hakimiyyətin mövqeyinə gəldikdə ki, nədən indi mövzunu gündəmə gətirib? Bəlkə dinləyicilərin də suallarını, bəlkə baş qatmaq istəyirlər. səbəb nə olursa olsun. Əgər mövzu maraqlıdırsa, deməli o müzakirə olunmalıdır və olunur da indi hazırki zamanda. Və bir faktda xatırlatmaq istəyirəm. O zaman Mahmud Ali Çöhrəqani İranda çox sıxışdırılırdı. Pasportu verilmirdi, xəstə idi, vəziyyəti ağırdı, millət vəkilliyi o namizədliyi ləğv olunmuşdu. O Azərbaycandan ona böyük bir dəstək var, ictimai dəstək var. Media ona çox böyük diqqət ayırırdı. Televiziyalar onunla birbaşa yayma çıxırdılar, qəzetlər yazırdı. Sonra elə oldu ki, o ölkədən çıxdı və Azərbaycana gəldi. Azərbaycanda müxtəlif görüşlər keçdi. Səhv etmirəmsə, onun Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi də onunla görüşmüşdü. Bu, o deməkdir ki, yəni əslində hakimiyyət içində də bu mövzuya diqqət edən bir təbəqə var.
Bəli, amma 2006-cı ilin may hadisələrindən sonra bu hərəkətçilərin, yəni güney hərəkətçilərinin fikirləridir ki, onlar öz xəbərlərini, yəni orada milyonluq mitinglər keçirirdi, hər şəhərdə 100 minlərlə insan küçəyə çıxırdı. Amma bu kadrları heç bir Azərbaycan kanalı
O da var. Bəs bu ondan irəli gəlir ki, bir addım atırlar, ikinci addımda artıq bir qədər ehtiyat edirlər, geri çəkilər. Siz hələ İranda baş verən hadisələri deyirsiniz, dinləyici bir məsələ yazmışdı. Məmməd Əmir Rəsulzadənin ad gününü qeyd edirik. Dövlət televiziyası bu vaxtda bir kəlmə də demir. Dövlətin banisidir bu adam. Yəni, sən bu vaxtda bir xatırlatma demirsən ki, izləyicilər, bugün Azərbaycan dövlətin banisinin ad günüdür. Yəni, Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında bir kəlmə efirə verməyən bir televiziya durub İrandakı prosesləri izləyər, o da orada rəhbərlikdən bir təlimat gözləyir. Bu məsələlər aydındır. Digər bir məsələ var, Azərbaycan xarici siyasətindən bağlı. Yəni
gözləyirsiniz ki, bu parlament diplomatiyası, həm də düşünürsünüz ki, həm də hökumətin nəzarəti altında olan düşüncə mərkəzləri və
bəli, daha geniş
müzakirə telekanallara.
Yəni bir addım atıblarsa, icazə veriblərsə ki, bu məsələ parlamentin gündəminə gəlsin və əks effekt doğurmuyorsa, deməli daha üst səviyyəyə qaldırma olur. Məsələn, dünən Suriya ilə bağlı qətnamə deməli səs vermə oldu. Çox gözəl Azərbaycan qərbin yanında yer aldı. Başqa cür ola da bilməzdi. Yəni Azərbaycan da Ərəb Liqasının hazırladığı o sənədə səs verdi. İranda insan haqları kobud sürətdə pozulur. Azərbaycan Təhlükəsiz Şurasının üzvüdür. Lazım gələrsə Azərbaycan bu məsələni də qaldırmalıdır və bu məsələdə də qərbin yanında öz maraqları da bunu diqqət edir. Yəni elə olmasın ki, bir dənə İran bizə çox böyük təzyiqlər edir. Biz bir cavab addımı ki, bir Şimali Azərbaycan mövzusunu gündəmə gətirdik. Yaxşıdır, yaxşı addımdır, müzakirə olmalı. Amma digər addımlar haqqında da düşünmək lazımdır və bu məsələləri də gündəmə gətirmək lazımdır ki, İrandakı vəziyyətdə biz müzakirə etməliyik. Çünki qonşu ölkədir.
Yenə dinləyicilərin ismarçılarından oxuyum. Xalid Qarayev yenə yazır, Zahid Oruc bilsin ki, mən İranı heç vaxt qəbul etməmişəm və nə qədər Azərbaycana münasibəti dəyişməyib, bizə düşmən olaraq qalacaq bu ölkə. Amma Zahid Oruc, Qüdrət Həsənquliyev bu ölkədə nə qədər saxta mandat alıb parlamentdə xalqın adından danışacaq, bütöv Azərbaycan olmayacaq. Bir də üçüncü dəfə saxta mandat alan adamların belə müqəddəs ideyanı qaldırması üçün nə mənəvi, nə də hüquqi haqqı var. Belə bir Qudret fikir söyləyir. Zərdüş, üzr istəyirəm. Zahid bəy, buyurun. Cavab vermək istəyirsinizsə.
Üçüncü ilə qarşılama deyərkən day onu gerçək mənada fiziki formasını söyləmirdim ki, elə onu nəzərdə tuturdum ki, bunu İranın emisarlarının böyük siyasət adamlarının və ya bilmirəm onlar nə qədər böyükdürlər, din adamlarının dəyərləndirilməsinə və buna qarşılıq bəyək İlxan bəyin qeyd elədiyi növbəti beynəlxalq toplantılara keçirməsinə bir ehtiyac qalmadı. İndi artıq bunu hər bir ideya müəllifinin şəxsiyyəti üzərində, onun siyasi profili, maraqları, hətta birazdan irəli gedib yəqin iqtisadi maraqları və s. üzərində dəyərləndirəcəklər. Halbuki Zahid Oruc həmin şəxsə və digərlərinə məmnuniyyətlə sübut edərdi ki, o təmsil etdiyi insanların halal səsini daşıyır. İllər ərzində o bölgə üçün apardığı xidmətin, fəaliyyətin, cəfakeşliyin, fədakarlığın səs formasında, verilmiş səslər formasında necə deyirlər, maddiləşmiş, ekvivalentləşmiş münasibətini daşıyır, təmsilçiliyini daşıyır. Bu məsələnin mənim əgər üzərində dayanmayar. Amma mənim bir çox ictimai rəylər sırasında narahat edən daha çox o mövqədir ki, gündəmi dəyişmək üçün güya məhz belə cazibədar, biraz milli müqəddəsliyə, millət adına bağlı ideyalardan seçilibdir. Niyə dəyişilsin ki? Axı, ölkənin əgər biz ayrı-ayrı məsələlərdə normal həyatından, inkişafından və quruculuq işlərindən danışırıqsa, bunun paralelində də problemlərin olduğunu söyləyiriksə, nədən Şimali Azərbaycan, Azərbaycan adı Millətin həyatına bağlı belə ümumi milli məsələlər istehlak predmeti olsun ki. Niyə hakimiyyətin buna nə ehtiyacı var ki? Nə bə bu reaksiyaları söyləyənlər bunun fərqində deyirlər ki,
ölkənin xaricindən
olan təsirlər, təzyiqlər fonunda Azərbaycan parlament üzvü də mövqələrini dilə gətiribdir. Əgər susqanlıq olursa, sükut göstərilirsə, deyilir ki, bunca mütilik nədən ötürüdür, nədən ölkənin siyasət adamları xarici təsirlərə müqamət göstərmirlər və s.
Bəlkə qorxurlar ki, birazdan yəni, vəziyyət dəyişəndə yenə susarsız.
Qəti şəkildə. Mən elə hesab
edirəm. Yəni bu davamlı davam edəcək.
Ən azı bayaqdan üzərinə düşüb çox kəskin münasibət bildirdikləri şəxslər bu ölkənin ümumi həyatında o cümlədən elə sizin efirinizə qoşulan bu üç şəxs də hər zaman müxtəlif məsələlərə bağlı özlərinin vicdanından, ləyaqətlərindən gələn mühakimələrini, təhlillərini, mövqələrini sərgiləyiblər.
Təşəkkür edirəm Zahid bəy, təşəkkür edirəm Rasim Musabəyev. Zahid bəy vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm Zahid bəyə də, Rasim bəyə də, Elxan Şahinoğluna da təşəkkür edirik şərhləri üçün. Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilənədək sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.